Keď som sa blížila k domu slečny Marsovej, mala som dostatok času detailne poobdivovať sofistikované róby, čo mali hostia na sebe. Okrem mňa. Louis ma nič neupozornil, len ma poprosil, aby som ako jediný host prišla do nášho nového domova presne o 10:00 večer. Mali všetci oblečené kostýmy z obdobia romantizmu. Po niektorí si ich dokonca vylepšili módnymi doplnkami z nasledujúcich 10 ročí. Po vydláždenej ulici popri mne precupitalo niekoľko žien v ružových naberaných toaletách, siahajúcich tesne nad členky, s krátkými rukávmi a hlbokými výstrihmi, v ktorých dámy pyšne vystavovali na obdiv pôvabné ramená, šťastné, že môžu nosiť takéto krásne róby. Komorník, čo ma v nádhernej livreji a so svietnikom v ruke čakal pri vchode, len umocnil môj pocit, že ide o výlet do minulosti. Keďže ma oslovil menom, usúdila som, že ho na môj príchod upozornili, vedel, že prídem sama a že nebudem oblečená podľa večerného dress code. Dobrý večer, slečná, ste L, pravda? Áno. Vaše šaty vás čakajú v šatni vľavo. Ukázal a ustúpil, aby som mohla prejsť. Ďakujem. S obliekaním vám pomôžeme. Vo vnútri, kde sa to už hemžilo mužmi v čiernych frakoch a dámami v pestrofarebných róbach, sa ma ujala mladá žena s čiernymi vlasmi. Kúčer jej zakrývali uši. Vôbec mi neposkytla čas nájsť pána domu. Interiér bol iba slabo osvetlený sviečkami, no ja som si uvedomila, ako krásne je dom zariadený a ako úžasne je zrenovovaný, verne podľa originálu. Ako som mohla posúdiť, výsledok stal Louisa niekoľko rokov trpezlivosti a celé imanie. Rozpoznávala som neopompejský štýl susedného sídla Dyšniovcov, aj keď v dome slečny Marsovej bol rafinovane dotiahnutý k dokonalosti. Aj ten najnepatrnejší vlis v tváre kvetu bol ozdobený jemnou zlatou linkou. Zo všetkých stropov viseli girlandy a reprodukcie antických hudobných nástrojov, lír, aulosov a harf so sediacimi vtákmi z raja. Od mojej popoludňajšej návštevy sa zmenilo ešte zo pár detailov, bolo badať ešte niekoľko ťahov štetcom či štetôčkou. Páči sa ti to? Práve som si obliekala ružový korzet, čo mi pod saténové šaty rovnakej farby vybral Louis, keď mi pri uchu zavibroval jeho teplý hlas. Spolu s ním ku mne zavanula vôňa vanilky a levandule. Dôverne som ju poznala, pretože sa viazala k nespočetným spomienkam, stala sa prísľubom nespočetných rozkoší. Na neposlušných kučierkach som pocítila jeho dých. Vlasy som mala šikovne vyčesané do drdola, pramienky mi klzali až na šiju. S Louisom Barletom som žila niekoľko mesiacov, no napriek tomu mi dokázal už len svojou prítomnosťou rozochvieť celé telo, ducha i tie najtemnejšie myšlienky. Ešte vždy som sa chvela, keď mi na rameno nežne položil ruku. Cítila som, ako pod jeho dotykom horím. Povedz, trval na svojom, ako sa ti to páči? Hovoril Vary o mojich šatách? Alebo azda o renovácii nášho príbytku, či o všetkých tých dokonalých detailoch. Alebo o tomto večierku, ktorý je možno najextravagantnejšou kolaudáciou, o akej som kedy chyrovala. Áno, je to nádhera. Počkaj ešte, to je len začiatok. Obrátila som sa k nemu ako bábika. Okrem slov, čo som počula, som ho konečne aj videla. Stál predo mnou pyšne, tak pyšne, ako mu to dovoľovalo zranené koleno. Pôsobil mimoriadne elegantne, predstavoval dokonalú reinkarnáciu vlastných romantických chimér. Mal na sebe kostým dandyho, tmavomodrý a perfektne ušitý redingot, zlatú vestu, hodvábom predkávanú šatku, krémové nohavice a topánky s návlečkami. V mojich očiach si prečítal, ako ma fascinuje. Svoju otázku bez meškania uviedol na správnu mieru. Samozrejme, že nehovorím o sebe, ale o všetkom, čo ťa tu čaká. Keď som videla jeho úprimné nadšenie, hneď som si spomenula na jeho brata. Zdržala som sa však všetkých poznámok a radšej som Louisa povzbudila. Najskôr úsmevom, potom boskom a napokon ešte jedným boskom. Citové výlevy som ukončila jemným úklonom. Chápem, milord. V posledných mesiacoch som akceptovala všetky fantázie, aké pre nás Louis vymyslel. Vyhovovali mi a nevyhýbala som sa im. Ak sme z hotela de Charme vychádzali len občas, neznamenalo to, že sme sa zdržiavali len v našej milovanej Josefinej izbe, v izbe číslo 1. Podľa nálady a chuti ma Louis brával aj do izieb pomenovaných podľa ďalších kurtizán. po slečne Deschampsovej, po Kitty Fisherovej, po Cora Pirlovej, po Valtes de la Bigne či Liane de Poggi. Aj tam sa so mnou miloval. V každej jednej izbe som si musela zvyknúť na skupinový sex. Nie, že by ma Azda Luis požičiaval iným perám a iným rukám, alebo že by sa môj vzácny milenec sám venoval iným ústam. To nie. No všade vládla atmosféra vydráždenej sexuality. Zistila som, akú rozkoš mi spôsobuje milovať sa pred cudzími očami, v blízkosti cudzích tiel v súlade s inými pohlaviami, ktoré si, tak ako my, tiež prichádzajú načerpať z tejto čaše potrebnú inšpiráciu pre vlastné potešenie. Z nenásytných milencov sme sa premenili na libertínov, neskrotne túžiacich po voyerizme bez hraníc. Ale nič perverzné v tom nebolo. Páry, ktoré sa s nami delili o lôžko, boli len prirodzeným pokračovaním slávnych kurtizán a ich dávnych milencov. Halou precupitali dve slečinky. Na oko si vyľakane čosi šepotali. Mali odhalené zadočky, oblečené boli len v korzetoch. Hneď za nimi ako gardedámy kráčali dve staršie paničky. Pôsobili ako upeté staré panny. Pochopila som, že noci v hoteli de Charme neboli ničím iným než obyčajnou predohrou. Veľké predstavenie sa koná práve tu a práve teraz. Dnes večer. Vedzte, madam, že dnes je 21. marca 1827, povedal Louis a prerušil tak moje nemravné fantazírovanie. Výborne, odvetila som a pristúpila tak na jeho hru. A prečo práve tento dátum? Pretože je to deň, keď Anne François Beautetová alias Mademoiselle Marsová inaugurovala túto antickú vilu čerstvo zariadenú Viscontim. Viscontim? Lučínom Viscontim? Začudovala som sa, aj keď som svojmu anachronizmu sama neverila. Miláčik, povedal mi blahosklone Louis a znovu mi na šiu vtisol elektrizujúci bosk. Je rok 1827. Ide o architekta Louisa Viscontiho, nie o režiséra Lučína Viscontiho. Nasadil slávnostný tón a širokým gestom, v ktorom sa zračila pýcha, obsiahol celý priestor. Nepochybovala som, že aj keby práce skončili skôr, Louis by tieto dva dátumy chcel naprieč storočiami spojiť. Lenže musel trpezlivo čakať ďalšie dva mesiace. No a? Ty chceš variť jej nádherný večerok zopakovať? Presne tak. Po týchto slovách zaťukal paličkou o podlahu. Túto paličku som nepoznala. Jej rukoveď končila cisárskym orlom. Predstav si ten najveľkolepejší maškarný ples z prvej polovice 19. storočia. Povedal trochu pateticky, ako by on sám bol súčasťou spomenutej slávnej minulosti. Je tu celá parížska smotánka, princovia, markízy, cudní veľvyslanci, a to nerátam plejadu miestnych umelcov. Dobre, dobre, ale čo je na tom večerku až také výnimočné? Takých plesov sa vtedy muselo usporadúvať nespočetne mnoho, nie? Poď, ukážem ti.